Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Микрофонду мен Түмөнбаев Жанабек уулу. Канада, Мексика жана Кытай АКШ президенти Дональд Трамп жарыялаган жаңы тарифтерге жооп кайтарууга убада беришти. Министрлер кабинети салык түйшүгүн азайтуу боюнча сунуш даярдады. Мүлктү адалдаштыруу саясатынан кандай майнап чыкты? Алдыда ушул темадагы баяндарды сунуштайбыз. Аты жөнүм Түмөнбаев Жанабек уулу, ал эми Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Ош шаарында 33 жаштагы келин 5 баласы менен эске ууланып 5 жаштагы уулу чарчап калды. Ош шаардык милициясынын маалымат кызматы билдиргендей, 41-февралда болгон көмүрдүн исине ууланган эне балдар менен Ош шаардык ооруканасына жеткирилген. Тиешелүү экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат. 24-жылы 5-декабрда Жалабат облусунун Сузак районунда бир үйдөн 4 киши эске ууланып, 6 жашар бала чарчап калган эле. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кызматтан кетти. Бул маалыматты Азаттыкка Бейшеналиев өзү ырастап, мындай чечимди президент Садыр Жапаров жана өзү кабыл алганын айтты.
Жөн эле кеттик да эми ошол.
А кимдин чечими? Өзүңүздүнбү же президенттин чечими болдубу?
Президенттики, меники ушундай.
Баягы негизги себеп айтылган жокпу же? Башка кызматка ырастап кандай?
Меники по семейным обстоятельствам азыр бара албайм ошол жака.
Бейшеналиев 2023-жылы сентябрь айында экинчи жолу министрлик кызматка келген. Биринчи ирет 2020-жылдын октябрындагы бийлик алмашуудан соң саламаттык сактоо министри болуп дайындалган. 22-жылы июнь айынын башында коррупцияга айыпталып камакка алынып, ошол эле жылдын 16-июнунда кайра үй камагына чыккан. Башкы прокуратура ага чет өлкөлүк менчик компаниялардан 1,581,474,000 сомго вакцина сатып алынганы үчүн айып койгон жана Бейшеналиевке жалпысынан 7 кылмыш козголгонун билдирген. Кийин ага козголгон бардык кылмыштары токтотулган. Орус армиясынын Херсон облусуна урулган соокусунан бир киши набыт болду. Кеминде 13 тургун арасында 2 наристе жабыркады. Бул тууралуу 3-февралда жергиликтүү администрация билдирип, бутага маанилүү инфраструктура, турак жайлар жайгашкан райондор алынганын айыптады. 24 саатта 4 көп кабаттуу үй жана 21 жер там зыян тартты. Бардыгы болуп облуста калк жашаган 28 айыл кыштакка сокурулган. Маалыматка караганда Херсонда, Антоновкада жана Бериславда пилотсуз учактар көчөдөгү кишилерге каршы колдонулган. Аймактын аскердик администрация башчысы Александр Прокудин ага чейин дрондор Херсон шаарында эл ташыган унааны бутага алганын, 5 киши анын ичинде 2 бала жаракат алганын маалымдаган. Жетекчи ошондой эле жарым жартылай ураган үйдүн өрттөн жуткан машинанын видеосун чыгарды. Ал арада Полтавада аман калгандарды издөө иши токтоду. 1-февралда көп кабаттуу үйгө урулган сокку 14 кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу Украинанын чукул кордондор кызматы билдирген. Орусия, Волгоград менен Астраханда энергетикалык ишканалар бутага алынганын билдирди. 3-февралга караган түндө Орусиянын Волгоград шаарында украиналык пилотсуз учактардын чабуулунан мунай иштетүүчү заводду өрт чалды. Бул тууралуу аймактын губернатору Андрей Бачаров маалымдады. Анын сөзүнө караганда, дрондун сынактары кулаганда чыккан чакан өрттөн жайылып кетпеш үчүн ылдам чара көрүлдү. База каналы ишканалык Коль компаниясы таандык деп жазды. Бачаров пилотсуз учактардын күйүп атып түшүрүлгөнүн, эч ким жабыркабаганын жана электр энергиясы менен камсыздоо кыйындаганын кошумчалады. Дрондордун чабуулуна Астрахан аймагы, анын ичинде отун энергетикалык комплекстин ишканасында туш болгонун облустун губернатору Игорь Бабушкин жазды. Астра жана база телеграм каналдары жергиликтүү тургундарга таянып, сокку Газпромдун ишканасына урулганын, ал жакта өрт чыкканын кабарлашты. Украин тарап бул маалыматка байланыштуу комментарий бере элек. 31 январда Украин куралуу күчтөрү Волгоградтагы мунай иштетүүчү заводко сокурулганын таан. Кыргызстанда 42 жылда жарандар пенсиянын топтомо бөлүгүнөн ипотекалык турак жай сатып алууда 1 миллиард сомдон ашуун каражат колдонду. Бул тууралуу социалдык фонддун төрагасынын орун басары Гүлнура Жуматаева Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинин 3-февралдагы жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда 2024-жылы 1948 адам пенсиянын топтомо бөлүгүнөн 500 миллион сомду ипотекалык үй сатып алууда колдонгон. 2023-жылы бул сумма 600 миллион сомго жакындаган.
Катуу оорулар, ошол эле онкология же жүрөк оорулары баягы перечени бар, ошого жараша ооруп калса ошондо колдонулат. Андан тышкары жумушсуздук боюнча 3 айга чейин жөлөк пул берилет. Эгерде жаран каза болуп калса, бул да өнөтүнө мурда, анда анын мураскорлоруна калат.
2024 жылдан тартып Кыргызстанда пенсиянын туптама бөлүгүн ипотекалык эмес турак жай сатып алууда да баштапкы жана кошумча төгүм катары алууга жол ачылган. Пенсиянын туптама бөлүгү иштеген жылдарга эмес төлөгөн акчасына жараша эсептелет. Жалпы иштеген жылдардын айлыктары эсептелип, ошонун 2% топтомо бөлүк катары берилет. Кыргызстан картошканы экспорттоого чектөө киргизүүнү кароодо. Кыргызстандын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөржай министрлиги социалдык мааниге ээ азык түлүккө болгон баанын жогорулашын алдын алуу, ошондой эле азык түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында картошканы экспорттоого убактылуу чектөө киргизүү маселесин карап жатканын министрликтин маалымат кызматы билдирди. 2024 жылдын соңунан тарта Кыргызстанда картошка кескин кымбаттап, базардагы баа 60-70 сомго чейин чыкты. Адистер буга негизги себеп түшүмдүн жылдагыдан азыраак жыйналышы жана коңшу өлкөлөргө экспорт 2 эсе көбөйүшү түрткү болгонун айтышууда.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле бизди түз эфирден Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы угуп турсаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Уктуруубузду эми эл аралык темалар менен уланталы. Канада, Мексика жана Кытай АКШ президенти Дональд Трамп жарыялаган жаңы тарифтерге жооп кайтарууга убада беришти. Дональд Трамптын ишембидеги чечими менен Канададан жана Мексикадан импортолгон бир топ товарларга 25% бажы тарифтери киргизилди. Мындан тышкары Кытайдан АКШга ташылган товарларга да буга чейинки тарифтердин үстүнө дагы 10% бажы алымы кошулду. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баяны.
АКШ, Канада, Мексика жана Кытай өлкөлөрүнөн ташылып келген товарларга пошлина киргизери 1 февралда белгилүү болду. Бажы алымынын көлөмү Мексика менен Канадага 25%, Кытайга 10% өлчөмүндө деп белгиленди.
Биз бир катар себептерден улам Канада менен Мексикага тарифтерди жарыялайбыз. Биринчиден, биздин өлкөгө мыйзамсыз мигранттар ушунчалык көп агылган. Экинчиден, өлкөгө келген дарылар, фентаниль жана башкалардын баары бар. Үчүнчүсү, биз Канада менен Мексикага чоң тартыштык субсидияларын беребиз. Биз койгон пошлинанын көлөмү убакыттын өтүшү менен көбөйүшү да мүмкүн же жогорулабашы да мүмкүн.
Сырттан келген товарларга бажы тарифтерин киргизүү азыркы президент Дональд Трамптын шайлоо алдындагы программасынын негизги бөлүктөрүнүн бири болгон. Трамптын чечиминде белгиленгендей, аталган өлкөлөрдүн импорту АКШ экономикасынын маанилүү бөлүгү. Трамп муну менен катар америкалыктарга соода тарифтеринин экономикалык эсепбеттери болушу мүмкүндүгүн эскертти. Тарифтер Европа биримдигине, Британияга да киргизилиши мүмкүндүгүн ишарат кылды. Трамптын бул чечиминен көп өтпөй Канадада, Мексикада өз алдынча жооп чараларды даярдап жатканын айтышты. Канаданын премьер-министри Жастин Трюдо Кошмо Штаттардан импортталган товарларга бажы тарифтери киргизиле турганын жарыялап, мунун америкалыктарга болгон кесепеттерине токтолду. Трюдо ишембинин кечинде билдиргендей, Американын 155 миллиард Канада долларына бааланган товарларына 25% бажы алымдары киргизилет. Алардын ичинде азык түлүк продукциялары, алкоголдук ичимдиктер, кийим кече жана турмуш тиричилик техникасы бар. Тарифтердин алгачкы бөлүгү ушул шейшемби күнү күчүнө кирет.
Канадага каршы тарифтер силердин жумушуңарды тобокелге салат. Бул америкалык авто чогултуучу заводдордон жана башка өндүрүш ишканаларынын жабылышына алып келиши мүмкүн. Бул силердин чыгымдарыңыздарды, анын ичинде азык түлүк дүкөндөгү тамак ашты жана май куюучу жайдагы газды көбөйтөт.
Ал тапта дүйшөмбү күнү Брюсселде Евро биримдикте лидерлеринин бейформал жолугушуусу өтүп жатат. Ага НАТОнун баш катчысы Марк Рютте жана ЕПке кирбеген Улуу Британиянын премьер-министри Кейр Стармер да катышууда. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Евро биримдиктин бейрасмий жыйынын алдында бул боюнча учкай пикирин билдирди.
Биз үчүн приоритет катары стратегиялык күн тартибин талкуулоо жана чек араларыбыздын коопсуздугуна артыкчылык берүү деп эсептейбиз. Эгерде бизге соода маселелери боюнча чабуул жасалса, Европа өзүнө урмат сый көрсөтүлүшүн камсыз кылып, жооп бериши керек.
АКШ-нын жаңы администрациясы бул чечимге жогорудагы өлкөлөрдүн мыйзамсыз миграцияны ооздуктоо жана фентанил сыяктуу баңгизаттардын Америкага киришин токтотуу боюнча убадаларын аткарбай жатканы себеп болгонун айткан. Канада менен Мексика бул сыяктуу айыптарды четке кагып келет. Кытай болсо Кошмо Штаттардын соңку чечимине каршы дүйнөлүк соода уюмуна арыздана турганын билдирди. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары иш күндөрү саат кечки 7:00 Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан бүгүн Азаттыкта деген берүү аркылуу дагы дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар тууралуу кабарчыларыбыздын баяндарын көрүп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. 8-январда президент Садыр Жапаров калктын салыктык түчүгүн азайтуу боюнча жарлыкка кол коюп, өкмөткө бир нече тапшырмаларды берген. 20 күн өтпөй министрлер кабинети өз анализин жарыялап, сунуштарын алып чыкты. Алдыда кандай өзгөрүүлөр күтүлөт? Салыктык талаптарды жумшартууга кандай себептер түрткү болду? Кийинки баянда айтып беребиз. Өкмөт 2022 жылдын 1-январына чейин төлөнбөй калган салыктык карыздардын баарын кечмей болду. Бул өлкө тарыхындагы эң ири салыктык амнистиялардын бири болмокчу. Ал компанияларга, жеке ишкерлерге жана катардагы жарандарга дагы тиешелүү. Буга кошумча 2025 жылга чейин унаа салыгын төлөй электер да карыздан бошотулмай болду. Акыркы жылдын салыгын төлөбөгөндөрдүн гана эмес, буга чейин жылдап төлөбөй келгендердин дагы карыздары жоюлат. Январдын башында мамлекет жалпы 20 000 субъекттин 11 миллиард сом карызын кечүүгө даяр экени кабарланган. Бирок акыркы эсеп менен 217 000 субъекттин 8.5 миллиард сом карызы жоюлмай болуп турат. Анын ичинен 134 000 субъект транспорт салыгын төлөбөгөндөр, бирок алардын карызы болгону 300 000 сомду түзөт. Калган 83 000 субъект башка ар кандай салыктык карызы барлар. Алардын суммасы 8.2 миллиард сом. Амнистияга эмнеге 2022 жылга чейин мөөнөт тандалганын экономика министрлиги мындай түшүндүрдү.
Мурунку тажрыйба көрсөткөндөй салык карызын өндүрүү мөөнөтү 2-3 жылдан ашпоого тийиш. Төлөнбөгөн карыз үмүтсүз бойдон калууда. Өз кезегинде карызы бар салык төлөөчүгө карата ар кандай чектөөлөрдү коюу анын ишмердүүлүгүнө тоскоол болот,
деп мыйзам долбоорунда жазылган. Бизнес ассоциациялар салык амнистиясын колдоого алып, ишкерлердин жүгү жеңилдейт деген пикирлерин билдиришти. Бирок мындай чечим салыктарды убагында төлөп жүргөндөргө карата акыйкатсыздык болбойбу деген суроо жаратты. Бийлик өкүлдөрү ар бир амнистиядан кийин бул акыркы жараян болгонун, мындан ары мыйзамдарды убагында аткаруу керектигин айтып келет. Салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка курган маегинде бул жагдайды төмөнкүчө түшүндүргөн.
Бул жерден эки жолдун бирин тандаш керек. Же салык транспортун калтырып элди дагы кыйнайлы да, экинчиси салыгын жоёлу. Бирок транспорт салыгын төлөп койгондор кичине баягындай иштери ачып калат. Биз төлөдүк, кошунам төлөбөй койду да. Бирок ал кошунанын трактори бузулуп жатат, айдабайт, запчаска сатып ийген. Анан бирок барып төлөгөн кыйна деп төлөп, гаи менен чыгып, гаи менен токтотуп, бул коррупция экен да. Гаи бирдекесин алып кое бербейп аны. Аэропорттон учайын десе учурбай. Ошондой жагдайлар бар да. Бул жерден көбүнчөсү ушул транспорт налогун мындай өз убагында төлөп жүргөндөр, алар жанагындай өзүң айткандай салык маданияты барлар, эч кандай проблемасы жоктур. Ал эми төлөбөй жүргөндөр баягы нааразы болуп жүргөндөр. Алар бекеринен нааразы болгон жок. Элдер калыс болот, алар бекерин нааразы болбойт. Алардын трактори же бузулуп жатат, же машинесин айдабайт, же болбосо давно запчаска сатып ийген, же болбосо доверенность менен сатып ийген, же болбосо ал машина айдалбай эле турат, анан мен эмнеге төлөшүм керек деп алар айтат да. Мына ошолорду бошоттук.
Президент Садыр Жапаров бул амнистияны жарыялап жатып, салык төлөбөй жүрө берсе кийин акыры кечип жиберет деген түшүнүктөн улак болушу керек деген. Унаа салыгы жоюлат. Кыргызстанда 2025 жылдан тарта бензин жана дизелдин ар бир литрине 1 сомдук акы кошулду. Өкмөт жолдорду оңдоого каражат жетишсиз болуп жатат деген жүйө менен бул төлөмдү киргизген. Бирок айрым депутаттар айдоочулардын жүгү көбөйгөндөн көбөйүп баратат деген пикирин айтып, анда транспорт салыгын жокко чыгарууну сунуштурган. Президент бул ойду колдоп, өз жарлыгында унаа салыгын жоюп салууну тапшырган. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 2024 жылдын 1 январына карата 1,593,000 транспорт каражаты катталган. Бирок алардан 939,000 гана салык төлөнчү унаалар, калгандары 35 жылдан эски же жарактан чыгып калган мамлекеттин балансындагы жеңилдик каралган унаалар, коомдук транспорт жана чиркей иштер. 2024 жылы транспорт салыгынан бюджетке 1,12 миллиард сом түшкөн. Быйыл күйүүчү майга 1 сом акы киргизилгенден кийин унаа ээлеринен кошумча 1,7 миллиард сом түшмөк. Бирок нааразылыктын артынан президент жарлык чыгарып, өкмөт транспорт салыгын алып салууга мажбур болду. Эми унаа ээлеринен бензин жана дизелден гана кошумча 1 сомдон алынат. Бирок мамлекет мындан уттурбайт. Транспорт салыгы жоюлуп, элдин жүгү жеңилдейт деп жарыяланганы менен унаа ээлери бюджетке мурункудан 0,5 миллиард сом көп төлөшөт. Анын үстүнө өкмөт үчүн салык төлөткөнгө караганда күйүүчү май аркылуу акча жыйноо бир топ жеңил болот. Экономика министрлиги жазгандай, бардык эле унаа ээлери салыгын убагында төлөбөйт. Мисалы, 2023 жылы 36,000 унаа ээси төлөгөн эмес. Бул салык төлөнүшү керек болгон машинелердин 3,8% түзөт. Эми айдоочулар күйүүчү май куйган сайын кошумча акы төлөп турушат. Бул салык чогултууга кеткен эмгекти, материалдык чыгымдарды жана убакытты үнөмдөйт, дейт министрлик. Дыйкандар жер салыгын төлөбөйт. Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн мүлк салыгы 2022 жылы эле токтотулган, бирок ал убактылуу жеңилдик катары киргизилип, 2025 жылы салык кайтарылмак. Эми дыйкандар аны 2031 жылга чейин төлөбөй турган болду. Өкмөт бул жеңилдик айыл чарба өндүрүүчүлөрүн, дыйкан чарбаларын колдоо максатында узартылганын билдирди. Фермерлердин жүгү жеңилдеп, продукциясын көбөйтүүгө шарт түзүшү керек. Жер салыгын төлөөчүлөрүнүн саны 510,000 ашканы менен алардын төлөмдөрү өтө эле аз. 2021 жылы бул салыктан болгону 343 миллион сом түшкөн. Бирок калктын 65% айыл жергесинде жашаганын эске алганда бул саясий упай алып келүүчү чечим болду. Профилактикалык текшерүүлөр киргизилет. Бул Кыргызстандын салык системасындагы жаңы түшүнүк. Адатта салыкчылар ар кандай эреже бузулганын аныктоо үчүн текшерсе, эми эреже бузулушуна жеткирбеш үчүн барып башташат. Өкмөт билдиргенде профилактикалык текшерүүлөр ишкерлерге жардам берүү максатында киргизилүүдө. Кандайдыр бир мыйзам бузуу табылса, жаранга түшүндүрүп беришет. Бул тууралуу Азаттыкка эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директорунун орун басары Жанабил Давлетбаев мындай оюн бөлүштү.
Салык кызматы сервистик кайсы бир жумуш аткарыш керек деп сунуш беребиз. Бул көп учурда ар бир ишкерди кайсы бир санкция, баягы акча каражат, акча пенияларды салбай, ошол тескерисинче жардам берип, салыкты кандай туура төлөш керек деп жардамчы болсун деген бир сунуш бар эле. Сунуштун бир ыкмасы бул профилактикалык текшерүү. Бирок ошол эле учурда ушул профилактикалык текшерүүнүн жол жобосун, так кандай, кайсы учурларда текшерүү болорун жазып кетиш керек. Бул эмнеге керек? Бул келечекте салык кызматкерлери күндөн күнгө профилактикалык текшерүү деп жүрбөстөн кайсы кандай бир эреже болуш керек. Бул эреже менин оюмча ошол өкмөттүн токтому менен бекитилет келечекте.
Экинчи жагынан мамлекет мындай текшерүүлөр аркылуу салыктарды өз убагында төлөтүүгө дагы аракет кылат. Өкмөттүн дагы бир сунушу ишкерлердин 2022 жылга чейинки жумушун текшерүүгө тыюу салынат. Текшерүүлөрдүн көп болушу бизнести кандайдыр бир деңгээлде начарлатышы мүмкүн. Өзгөчө чакан жана орто бизнес баштагандарга терс таасирин тийгизиши ыктымал, дейт экономика министрлиги. Мындан улам 2022 жылдын 1 январына чейинки мөөнөттү текшерүүгө тыюу салынат. Өкмөт көз карашын эмнеге өзгөрттү? 2 ай мурун эле декабрдын башында өкмөт салык мыйзамдарына жаңы өзгөртүүлөрдү сунуштап, Жогорку Кеңеш аны дээрлик талашсыз биринчи окууда кабыл алып берген. Ал өзгөрүүлөр бир топ жаңы төлөмдөрдү камтыган. Мисалы, жаңы курулган үйлөргө 12% кошумча нарк салыгы, жеке мектептерге жана унаа токтомолорго киреше салыгы, банктагы депозиттен түшкөн пайдага киреше салыгы кошулмак. Көп өтпөй өкмөт башчы Акылбек Жапаров кызматтан алынып, документ экинчи окууга келгенде бир топ өзгөрүп, айрым талаптар жеңилдетилген. Экинчи окууда депутаттар салык реформаларын сындап,
өкмөт элде саан уйда көрүп жатат деген пикирлерин билдиришкен. Депутат Гүлия Кожокулова өкмөт жаңы салыктарды эл менен эсептешпей киргизгенине нааразылыгын айткан.
Слушайте, с нашими гражданами элементарно.
Силер мыйзам долбоорлорун коомчулук менен талкуулабай эле алып келесиңер. Терең анализ жок. Мындан улам нааразылык жаралат. Силер биринчи эл менен иштешкиле да. Биздин жарандар кежирленип, салык төлөөдөн баш тартып жатат деп ойлойсуңарбы? Баары эле түшүнөт. Мынчалыкка чейин барбаш керек да. Элди дүрбөтүп жатасыңар. Силер салык төлөөчүлөрдү саан уйда эле карайсыңар. Биздин жарандарга мындай мамиле кылган болбойт.
На дуйную корову так нельзя обращаться с нашими гражданами.
23 декабрда салык кызматынын жаңы дайындалган жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов салыкты өстүрсө эле ал экономиканы өстү дегенди билдирбейт. Элин ыйлактатып, бюджетти өстүрүү ал экономика эмес деп билдирген. Президент Садыр Жапаров салык саясатын жумшартуу керектигин айтып, салык элдин жонунан кайыштылгандай болбошу керек деп билдирүү жасаган. 8 январда ал калктын салыктын түйшүгүн азайтуу боюнча жарлыкка кол койгон. Салык саясаты жумшарып жатканы жакшы көрүнүш экенин эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директорунун орун басары Жанамил Давлетбаев дагы белгиледи.
Жалпысынан бул жакшы көрүнүш. Акыркы 2-3 жылдан бери көп салык саясатындагы сунуштар, өзгөрүүлөр көп учурда тикерлердин арасында суроолорду жаратып келчү. Бул жылдан баштап, январдан бул жылдан баштап ушундай жеңилдетүү сунуштары болгону жакшы көрүнүш. Биринчи ирет бул ошол инвестициялык климатты жалпысынан ишкерлердин жөнгө салуусун жеңилдетүү саясаты, бул негизинен туура саясат деп эсептейбиз.
Эл аралык ишкерлик кеңеши 2024 жылы мамлекеттик мекемелердин ишкерлерге текшерүүсү көбөйгөнүн, алардын колдонгон чарасы ишкерликке тоскоол болуп жатканын жыл жыйынтыктаган билдирүүсүндө белгилеген. Ошондой эле жер участоктор, коммерциялык имараттар, өндүрүштүк жайлар жана социалдык аянтчылар жеке жактан мамлекетке өткөрүлүп жатканын, мындай улутташтыруу өнөктүгүнөн ак ниет ишкерлер жана бизнес өкүлдөрү зыян тартып калышы мүмкүн экенине көңүл бурган. Былтыр 9 январда президент Садыр Жапаров бизнесмендерди текшерүүгө убактылуу тыюу салуу тууралуу жарлыкка кол койгон. Ал Facebook-тагы баракчасы аркылуу негизсиз текшерүүлөр болсо, өзүнө кайрылууга чакырган. Түмөнбай Абжинаби уулу, Ырысбек Улукбек уулу, Азаттык, Бишкек. Азаттык.org.
Азаттык.org.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг. Урматтуу угарман, Азаттык чекит орг сайтынан биздин радиодон кеткен баяндардын макаласын дагы окуп турсаңыз болот. Сайтка дагы катталып алсаңыз дагы сизге ыңгайлуу болот. Анткени жаңы билдирүүлөр, маалымат, макалалар, ошондой эле видеолор чыкканда сизге улам эскертүү келип турат. Мисалы, азыр Азаттык чекит орг сайтынын негизги бетинде бийлик салык саясатын жумшарта баштады деген аталыштагы макала турат. Мунун аудио материалды сиздер жаңы эле уктуңуздар. Андан соң ушул Украинадагы соңку кырдаал тууралуу дагы макала жарыяланган. Андан соң жылга аяк чаңгыдан жаракат алгандар көп, Караколдогу окуя коопсуздукту эске салды деген тема дагы учурда кышкы туризм маалындагы күн тартибине чыккан коопсуздук маселеси дагы камтылган бир макалабыз турат. Андан соң дүйнө азаттыктын назарында деп түрмөгүнүн дагы сиздер азыр дүйнөдөгү өзгөрүп аткан кырдаал тууралуу талдоолорду, макалаларды дагы окуп турсаңыздар болот. Эми биз уктурубузга кайталы. Кыргыз президенти мүлктү адалдаштыруу саясатын жарыялап, атка минерлерде каткан мүлктөрүн ачык жарыялоого чакырган. Бул жараяндын алкагында 30 000 чукул адам активдерин өзүнө каттатты. Алардын ичинен 270 көбү 100 000 сомдон ашык мүлкү бар экенин көрсөттү. Жогорку кеңеште мүлктү легалдаштыруу жана мунапыс берүү тууралуу мыйзам долбоору чоң талаш талкуу менен кабыл алынган. Документке каршы чыккан депутаттар бул документ коррупционерлерди актоого жол ачарын эскертишкен. Бул амнистиядан кандай майнап чыкты? Толугураак Эленура Бейшенбек кызынын баяны бар.
Мыйзамга ылайык жеке жактарга мүлкүн легалдаштырууга жана мунапыска берилген мөөнөт 31 декабрда аяктады. Экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты бөлүмүнүн башчысы Советбек Токтосуновдун азаттыкка билдиришинче, соңку 1.5 жылдын аралыгында бул жараянга 30 000 адам катышты. Алардын ичинен 270 чактысы баасы 100 миллион сомдон ашкан мүлкүн көрсөтүп, бир жолку 1 000 000 сомдук салыгын төлөдү.
2023 жыл үчүн 1246 жаран легалдаштырылган. 2024 жылы 28683 жаран мүлктөрүн легалдаштырды. Мыйзам боюнча 100 миллиондон ашкан мүлктү активдештирилген жаран 1 миллион сом бир жолу төлөмдү төлөш шарт эле. Ошондо жалпы декларациялык мөөнөт алкагында 276 жараныбыз 100 миллиондон ашык активибиз бар деп көрсөтүп төлөмдөрдү төлөштү.
Советбек Токтосунов мүлкүн легалдаштыргандардын арасында аттуу баштуу адамдар дагы бар экенин белгиледи, бирок алардын аты жөнүн ачык атаган жок. Мүлктү легалдаштыруу мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште 2022 жылдан тартып карала баштаган жана ал талаш талкуу менен коштолгон. Буга байланыштуу Садыр Жапаров комментарий берип, документтин максаты коррупционерлердин арам акчасын адалоо эмес, чет өлкөдө мүлкүн жашырган ишкерлердин мурун каткан минелердин акчасын өлкөгө алып келүү экенин айткан. Ошондой эле жеке кызыкчылыгы жок экенин, легалдаштыруу аркылуу миллиондогон сомду өлкөгө алып келүү мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирген. Ошол маалдагы Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров бул мыйзам долбооруна каршы чыгып, аны ууруларды мыйзамдаштырууга багытталган демилге деп атаган. Талаш талкууларга карабастан мыйзам кабыл алынып, ага Садыр Жапаров 2023 жылы июнда кол койгон. Туура бир жыл мурда Садыр Жапаров легалдаштыруу маселесине байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылып, анда өзүнүн буга чейин башка бирөөгө каттатып жүргөн мүлкүн кайра өзүнө жаздырганын билдирген жана жарандарды дагы бул жараянга кошулууга чакырган. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев айрым жарандар жел декларация толтурганын, кийин байлык мүлкүнө байланыштуу суроо чыралып калуунун алдын алганын айтып берди.
Өзү легализация бул 3-4 жол по-моему болуп атат бизде Кыргызстанда. Легализация негизи мунапыс керек болчу экономикада. Көмүскөй экономикада бир топ эле активдерди чыгарыш керек болчу да. Негизи чиновниктер эмес, а бизнесмендер кылыш керек болчу. Бирок ушундай болуп калды, мейли ал бизнесмен болбогондор дагы кылышты легализация. Себеби алар жөн эле мындай ачык эле айтсак воздухту көрсөтүштү да. Мисалы бирөөдө 100 000 000 жок болсо да аны көрсөтүп койду. Себеби ким билет эртең кандай болуп калат, вдруг мен бирдемени алып калсам тергөө органдар келгенде ошол декларацияны көрсөтөм деп ошол негизинде алар толтурушкан. Таза иштегендер бизнесмендер, чоң компаниялар, анын менимче алар тапшырган жок. Себеби алар мурун эле салыктарды төлөй эле жүрүшкөн.
Активист Мавлян Аскарбековдун пикиринде көп жыл мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштеген, байлык топтогон мурдагы жана азыркы бир топ аткаминерлер мүлкүн өздөрүнө каттаткан жок.
Бул иш чара бир кээ адамдардын легалдашуусун, статусун өзгөртүп алуусуна эле жазылган иш чара болуп калды деген ойдомун. Мен президенттин чакырыгына кошулат элем. Айткыла, жазгыла, көргөзгүлө, легалдашкыла деген. Бирок иш түзүндө андай болбой жатпайбы? Эми сиз элестетип көрүңүз. 10 жыл, 5 жыл вице-мэр болгон, же мэр болгон, же шаардык кеңештин депутаты болгон бир адам өмүрү иш жакта иштебеген, чыгып эртең жарыя кылды. Арыз жазды. Мына менин ушундай мүлктөрүм бар, ушул жерде жерлерим бар, Бишкекте 100 квартирам бар, момунча жерим бар, мынча машинам бар, 15 миллион долларым бар деп легалдашса, элдин реакциясы жана президенттин реакциясы, Ташиевдин реакциясы кандай болот эле? Макул, рахмат азаматың деп коет эле. Ошон үчүн жазганым жок, ошон үчүн бул мыйзам ишке ашкан жок деп ойлойм.
Жакында эле бийлик башчылардын саясий жана мамлекеттик кызматкерлердин 2023 жылдагы декларациясын жарыялаган. Анда президент баштаган өкмөт өкүлдөрүнүн Жогорку Кеңештин депутаттарынан бир жылдык тапкан ташыганы мал мүлкү көрсөтүлгөн. Колунда бар делген айрым чиновниктердин азын уулак гана байлыгы бар экени же такыр эле эч нерсеси жоктугу жазылгандыктан мүлктү легалдаштыруу жараянына карата бир топ суроолор дагы жаралган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык телеграмды.
Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Урман, сиз биздин телеграм каналыбызга катталуу менен Азаттыктын сайтына жарыяланган, ушундай эле башка социалдык тармактар үчүн даярдалган материалдар тууралуу дагы улам эскертүүлөрдү алып, дүйнөдөгү Кыргызстандагы жаңылыктар тууралуу урунтуу окуялар жөнүндө дагы учурунда кабардар болуп турасыз. Ушундай эле мүмкүнчүлүк сиз күндө колдонгон WhatsApp тиркемесинде дагы бар экенин айтып өтөлү. Сиз биздин бул каналдарга катталуу менен маалыматты оңой жана акчам ала турганыңызды дагы айтып өтөлү. Ал эми калган макалалар биздин азаттык чекит орг сайтында берүүбүздөн кеткен дагы макала берүүлөрдү ошол жактан тапсаңыз болот. Макала түрүндө ушуну менен сиздер менен коштошобуз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эфирдик пультта Даниил Бекбоев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.